Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dar noi rămânem la fel, dăm cu grafiti pe bloc, Oradea nu făru, tot Seraia și Boboc, știi?
Seraia de la Dunamis este invitatul vieților transformate de astăzi, stimați ascultători. Seraia, cum ai început tu să cânți muzica pe care o cânți? Ce stil este această muzică? Unde ai încadra-o și ce reacție ai de la cei care ascultă muzica aceasta?
Cum să zic, eu am crescut de mic cu muzica asta și crescând într-un cartier periferic din Oradea, m-am lovit încă de la o vârstă fragedă de aia, de prin 95, când aveam de-abia vreo 11 ani. Și mi-a plăcut din prima, mi-a intrat la inimă și odată ce ți intră un lucru acolo, e mai greu să-l scoți. Și crescând, tot ascultând, văzând artiști, ascultând, având și un mesaj social, am început să cânt, să fredonez poate piesele artiștilor mei preferați când eram mic. Vin într-un cartier periferic din Oradea și acolo se asculta genul ăsta de muzică. A fost ca și o dragoste la prima vedere pentru mine când am ascultat prima oară pe o casetă, prima oară. Muzica asta m-a impresionat și am spus, e un mod prin care poate poți să lupți contra sărăciei, un mesaj social și am zis că mi se încadrează bine, e un tipar pentru mine.
Aveam un prieten care spunea, nu pot să nu ascult muzică populară. Este mai în vârstă și spunea, întotdeauna în casa noastră mergea un magnetofon cu muzică populară. Tata avea un magnetofon și asculta muzică populară. Zice, asta, cu asta am crescut și asta îmi place.
Așa e, cum să zic, e greșit să încerci să oprești pe cineva să asculte un gen care îi place și... E adevărat, acum aș provoca fiecare ascultător să se gândească la care-i stilul de muzică care îi unge cel mai bine inima și apoi să se gândească cum ar fi fără el și cum ar fi să se relaxeze poate pe un stil total diferit. La fel și cu noi, am crescut pe stilul ăsta de muzică, ne place foarte mult. Asta nu înseamnă că nu ascultăm și alte stiluri, dar ăsta e stilul care ne caracterizează cel mai mult și ăsta am ajuns să-l facem.
Dacă tot vorbim despre stil de muzică, probabil că ascultătorii se întreabă, dar ce cântă omul ăsta? Ce piesă ai vrea să ascultăm acum?
Acum, probabil cei mai mulți și-ar dori să spună altceva, să spun că cântă, ce știu, folk sau praise and worship, dar noi cântăm hip-hop. Pentru noi e tot un fel de închinare, pentru că tot ceea ce facem, închinăm lui Dumnezeu și o facem pentru gloria Lui. Deși poate cosmetizat sau îmbalat într-un fel sau altul, noi cântăm hip-hop. Asta e un fel de poezie pe beat-uri, așa, o poezie mai urbană.
Ce ascultăm? Hai să ascultăm o piesă acum ca să înțeleagă ascultătorii despre ce vorbim.
Dacă e să vă recomand o piesă prin care cred că mă veți putea cunoaște foarte bine, este Seraia nu mă cunoști.
Ascultați Seraia nu mă cunoști, cântă Dunamis.
Aha. Yeah. Știi că mulți o dau aiurea despre numele meu pe stradă, prin biserici, pe internet, dar cei mai mulți din ei fără să mă cunoască, fără să știe cum a fost viața mea în trecut, fără să știe cum e viața mea acum sau ce aștept în continuare. E aiurea, dar oricum rămân în picioare. Aha. Seraia, de multe ori nebăgat în seamă, ignorat pentru majoritatea, doar un băiat sărac. Societatea m-a catalogat și ștampilat, de mic copil ca un eșec, un refuzat. Și mi-au intrat adânc în cap cuvintele care îmi vizau statutul social și hainele, momentele când mama își pleca ochii în pământ în fața vreunui om mai înstărit și mai rotund. Și-am început să o dau prin anturaje, să vagabondez, să cred că pot viața singur să-mi o controlez, să mă ghidez spre un destin de succes, însă din tot doar cu falimentul m-am ales. Am vrut femei, am primit relații destrămate, prieteni mulți, de mulți din ei lovit din spate, tânjam după avere, însă am pierdut și ce-am avut. M-am întrebat, pentru ce pe lume m-am născut? N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat, până clipa când voi muri. Nu vorbi dacă nu știi, nu vorbi dacă nu știi. N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat, până clipa
că tăticul este iarăși beat. Când o bătea pe mama și ne-njura, singura dorință era să evadez undeva. Și strada am găsit-o unica opțiune, golanii de pe ea, familia pe bune. Nu știu dacă știi cum e să ai ochii goi, lipsiți de speranță, înecați în noroi. Cum e când tata ți-a mâncarea de pe masă și apoi cu ură ți-o aruncă la gunoi. Cum e s-o vezi pe mama ta muncind din greu, cu trei locuri de muncă și datorii crescând mereu. Dar s-a schimbat ceva în interiorul meu, în ziua în care l-am întâlnit pe Dumnezeu. Nimic din ce a fost nu mai e la fel, am prins arii să zbor și o fac până la cer. N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat până clipa când voi muri. Nu vorbi dacă nu știi, nu vorbi dacă nu știi. N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat până clipa când voi muri. Nu vorbi. Și acum se mai găsesc mulți care vorbesc în plus, mă critică și judecă pentru ce sunt în Isus. Mă privesc de sus, de parcă mila lor cerșesc și-ar vrea să mă opresc, dar continui să îi iubesc. Rămân cum sunt chiar dacă adesea mă lovesc. Mă bârfesc fără teme, dau verdict de ce mă umilesc. Biserici multe ce mă văd ca anatema, și nu-i fire să fie așa, care voi este problema. Că sunt nebun, nebun, nebun de legat, că arde pasiune pentru Isus neîncetat. Frustrarea s-a schimbat în vitejie și dorință, iar umilința în credință și biruință. Iar dacă toate astea nu le știi, nu mă cunoști și nu văd care rost totul să mai vorbești. Pe mine, oricum, nu mă interesează, contează doar ce crede Dumnezeu, asta contează. N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat până clipa când voi muri. Nu vorbi dacă nu știi, nu vorbi dacă nu știi. N-ai fost în locul meu, nici nu ești, nici nu vei fi. Nu cunoști ce am trăit, ce trăiesc, ce voi trăi. Rămân la fel, neschimbat până clipa când voi muri.
Ați urmărit o piesă interpretată de grupul Dunamis. Solistul grupului Dunamis, Seraia, alias Ionuț Popșa, este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Ionuț, Seraia, cum te-ai întors la Dumnezeu? Cum ți-a vorbit Dumnezeu, crescând după blocuri în Oradea și fiind obișnuit cu viața de cartier? Pare ciudat să schimbi această viață de cartier pentru o viață total diferită.
Da, într-adevăr, crescând așa la umbra blocurilor astea gri, e mai greu. Vreau să zic că am crescut într-o familie mai modestă. Mi-am dorit dintotdeauna să am lucruri, un calculator, o bicicletă, un câine. Problema e că familia mea niciodată nu și-l-a permis să mi le cumpere. Mama avea vreo 3 slujbe să ne țină la școală. Era mai greu, de-aia am ales o altă opțiune care a fost o opțiune foarte greșită și o numim anturajul. Un anturaj greșit, un anturaj am învățat să fumez, să beau, să mă droghez la un moment dat și chiar să fur. Și crescând cu ei, crescând acolo, am adoptat stilul de viață, am adoptat conduita lor și asta m-a dus la multe probleme. Să zic așa...
Erai fericit, erai împlinit atunci când încercai să guști din tot ceea ce putea să-ți ofere lumea? Chiar dacă era o lume gri atunci, dar pentru un moment putea să-ți arate un pic de cer, să-ți sugereze un pic de cer prin lucrurile pe care ți le oferea.
Ce zic, toate lucrurile îți oferă un pic de plăcere când le gusti prima oară. Acum, lucrurile greșite pe care le gustam eu, eram aproape în fiecare seară în cluburi de noapte și pe deasupra în tot felul de probleme. La început îți dau o stare de plăcere, dar pe măsură ce se adună, îți creează niște răni interioare care dispar foarte greu. Și aceste răni și frustrări combinate cu dezamăgiri, decepții, am avut prieteni mulți în accidente, prieteni mulți din cauza drogurilor, prieteni care s-au sinucis, prieteni care au fost închiși, toate astea s-au adunat în mintea mea așa ca un morman de la mare de pietre care apăsa asupra în fiecare zi. Și am ajuns, de fapt, târziu...
Dar tu nu ai, cât ai? 20 și ceva de ani?
23.
La 23 de ani atâția prieteni ți-ai văzut distruși?
Foarte mulți prieteni, foarte mulți. Și am văzut, am avut în anturajul nostru fete care studiau foarte bine, care erau sportive, care au ajuns să practice pe o prostituție, să facă avorturi și chiar să sfârșească pe stradă sau în alte medii. Deci toate lucrurile astea când ți se adună și le ai pe minte, multe dintre ele chiar pe conștiință, fiindcă pe a lucru am contribuit și eu la dezastrurile astea, nu poate decât să te rănească și nu găsești o cale de liberare. Degeaba te zbați, în loc să aduni un pic deja plăcere, adun tot mai multă frustrare și doare foarte tare. Mi-am dorit foarte mult, să scap din stilul ăsta de viață și asta m-a dus să încerc și alte chestii, poate experiențe un pic mai extreme sau asta, dar tot n-am reușit. Familia mea...
Când te gândeai să scapi din stilul ăsta de viață, bănuiesc că nu erai chiar tot timpul turmentat sau cu mintea nelimpede. Care erau momentele când te gândeai că, domnule, a trebuit totul să scap de aici? Crăciunul, Paștile, Duminica, iarna, vara?
Deși pare ciudat, niciuna din momentele astea nu mă prea încălzeau pe mine sărbători religioase sau asta. Momentele în care mă gândeam că trebuie să scap erau două momente. Momentul în care mă uitam la mama și o vedeam cât de mult se chinuie și cât de mult își dorește un viitor pentru viața mea și îi se părea parcă tot mai puțin realizabil. Și momentul în care se mai întâmpla vreo tragedie în anturajul nostru sau vreo pierdere, vreo ceva. Era momentul în care parcă am un duș cu apă rece și mă gândeam că dacă nu fac ceva o să sfârșesc la fel ca prietenii mei. Nu mai am mult până acolo și mă gândeam că trebuie să schimb ceva. Problema era că nu prea știam ce și cum. Asta.
Când erai în anturajele respective, pierdeai nopțile în cluburi de noapte, ce anume îți dădea sentimentul de împlinire? Faptul că aparțineai unui anumit grup, unei anumite găști, că erai apreciat? Apropo, cântai și acolo?
Da, am cântat foarte puțin. Aveam planuri mari și visuri mari cu rap-ul înainte ca să mă întorc la Dumnezeu. Am fost la un pas de a semna chiar un contract cu Cat Music la un moment dat, împreună cu un prieten al meu, Rappi, care acum e în America. Problema e că sentimentul de împlinire îl găseai foarte puțin și, așa cum spunea, îl găseai probabil în cea mai mare parte în aprecierea celor din jur. Ăsta e și lucru care te trage cel mai în jos, pentru că lupți pentru aprecierea lor și o găsești tot mai rar și tot mai greu și compromisuri tot mai multe. Am încercat să caut, să găsesc, ideea era, chiar îmi doream, deci îmi doream să scap de stilul ăsta de viață. Problema era că nu aveam răspunsul și cred că e problema cea mai mare și astăzi care e în stradă, pentru că oricât am criticat strada și ăsta, e lipsa de adevăr care e acolo. Și prea puțini oameni care duc adevărul acolo.
Ai fost la cei din stradă, la foștii tăi prieteni, să le spui despre adevărul care este Hristos, pe care tu l-ai găsit sau care ți-a ieșit în cale?
Da, bineînțeles, îți dai seama, pentru mine a fost o mare bucurie când s-a întâmplat schimbarea asta în viața mea, când am luat o decizie, când am auzit adevărul, l-am primit cu bucurie și am încercat, ca și un copil mic, când găsește un loc fain de joacă, să spună la toți. Problema era că mă așteptam, poate să primească mai fiecare deschis. Toți m-au privit sceptici, chiar pe locuri cu batjocură, au început să facă pariuri când mă întorc înapoi cu ei la același stil de viață. Ce m-a încurajat însă a fost că liderul, să zic așa, găștii noastre, era chiar un traficant de droguri de aici din zonă, a venit la mine când au plecat toți ceilalți și mi-a pus mâna pe umăr și mi-a zis: Ionuț, să știi că ai făcut cea mai bună decizie din viața ta, ai luat cea mai bună decizie din viața ta. Mi-am dat seama și din ce am discutat cu el că știa despre ce e vorba. El a crescut într-un cămin, într-un orfelinat, căminul Felix, unde li se prezintă Evanghelia și încearcă. A ieșit de acolo și a distrus viața, dar știa despre ce e vorba și știa ce am ales. Și m-a încurajat mult lucrul ăsta.
Când ai ales și de ce ai ales ceea ce ai ales?
Eram în clasa 11-a, veneam deja, eram la capătul puterilor, am zis cel puțin de fumat să mă las, n-am rușinit de asta. Și în clasa 11 am avut o profesoră extraordinară de religie la școală pe care o cheamă Ani Pușcaș. Eu meream la religie la neoprotestanți, că era mai ușor. Nu mă punea nimeni la întrebări, la chestii. Ascultam la familia în ultima bancă și era ok. Și Ani Pușcaș mi-a zis într-o zi: Ionuț, dacă nu poți să te trec așa doar că ai fost prezent. Și era acum culmea să rămân cu originea religie. Mi-a zis: hai să joacă și tu într-o scenetă din asta cu tentă religioasă. Și am zis: ok, pot să joc, nu mi-e greu, mai ales că juca și o fată care îmi plăcea și știi cum e mai...
Și am zis, dar familia ta erau pocăiți, nu?
Mama era baptistă, asta pe la 35 de ani cam așa s-a întors la Dumnezeu și mergea la biserica Emanuel aici în oraș, dar asta nu mă prea încălzea pe mine cu nimic. Și am zis: pot să joc, am spus, dăm și un rol din ăsta de copac, să stau și undeva acolo în decor, nu e problemă. Și când mi-a zis: ok, Ionuț, rolul care vreau să-l joci în seara asta este rolul Iisus. Și a spus, ok, cred că nu mă cunoști, nu știi cine ești, nu poți să-mi dai mie blasfemie, să-mi dai mie rolul lui Iisus, nu se poate. Mi-a zis, bă, da, e ochi foarte plin de pace. Și până la urmă îți dai seama că am acceptat și am jucat o scenetă. Era la Casa de Cultură a Sindicatului din Oradea, biserica în stradă, ținută de Liviu Trifa, și un om extraordinar. Și acolo am auzit prima oară un mesaj așa clar și am luat o decizie că vreau să aud mai mult. S-au dat niște buletini unde să completez și așa am ajuns la Biserica Betel, într-o sală mică cu încă vreo 5 persoane și cu Liviu, unde am început să discutăm mai mult de Dumnezeu. Asta a fost momentul în care am luat o decizie. Pe urmă, Liviu m-a invitat la casă. Era o perioadă în care mama lui era bolnavă de cancer și era în fază terminală, a chiar murit ulterior. Și pe mine m-a impresionat extraordinar cum omul ăsta, mă gândeam, își pierde timpul cu mine când a putea sta cu mama lui care e bolnavă. Și stăteam la casă, aduceam un suc tot timpul, o prăjitură și mă simțeam important. Mă simțeam că, uite, cuiva îi pasă. Deși la început n-am fost sceptic să cred că chiar îi pasă de mine, dar am observat asta și în discuție așa, în decursul a vreo 2 săptămâni, am zis că e într-adevăr cel mai bun lucru să-l fac. Am pus într-o noapte, am stat până la 3 dimineața plângând, am pus pe genunchi lucrurile pe balanță. Ce pierd, ce câștig, ce înseamnă cu adevărat decizia asta. Am să nu iau așa, numai să o iau. Și la 3 dimineața a fost momentul în care am capitulat în 23 decembrie 2003.
23 decembrie este chiar ziua mea de naștere. Hai să facem pariu. Când te întorci în stradă?
Când mă întorc în stradă? O să mă întorc imediat după interviul ăsta, mă întorc în stradă, dar la viață de stradă niciodată. Am părăsit-o de mult și
Dumnezeu să-ți dea putere.
Mersi. E chiar extraordinar să vezi prietenii mei care am umblat. Nici nu-și mai aduc aminte cum eram înainte, s-au obișnuit cu mine acum și care tot timpul le vorbesc. Și mulți dintre ei s-au întors, mulți dintre ei sunt astăzi în biserică și pentru mine a fost extraordinar să pot să lucrez, Dumnezeu să mă folosească la viața lor. Chiar dacă pentru unii a durat 2 ani în care petreceam în fiecare zi ore întregi să le vorbesc de Dumnezeu, să-i conving, până la urmă Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea și mulți din ei sunt astăzi în biserică.
Pentru muzica pe care o cânt, ți-ai luat în freză?
Foarte mult și, să zic așa, la început eram tare frustrat și totul stingeam repede în momentul în care intram în odaia mea de rugăciune să mă rog și Dumnezeu mi-a reamintea de ce fac lucrul ăsta și că îl fac fiindcă El m-a chemat să-l fac, dar foarte mult, mail-uri, mesaje, uneori mă întrebam oare ăștia care îmi scriu chiar sunt creștini sau nu sunt, că erau aproape să mă și înjure, dar ceea ce compensează cel mai mult sunt roadele și astea te încurajează să mergi mai departe. N-a fost concert să nu văd o roadă, n-a fost loc unde să mă duc, să vorbesc, să nu văd ceva, o încurajare pentru cineva, să nu fie o persoană schimbată sau o persoană motivată să trăiască mai radical pentru Dumnezeu și asta te face, e un combustibil care te ajută să mergi mai departe.
Hai să văd dacă ești tare, dă-ți mail-ul pentru ascultătorii din emisiunea noastră.
Nu e nicio problemă, pot să-l dau ușor, problema e că e mai greu să-l noteze ei. Seraia 4 Mision cu un singur S, yahoo.com.
Seraia 4 Mision cu un singur S @yahoo.com. Dacă vreți să, de data asta, vă rog, stimați ascultători, să aplicați doar harul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu gustați acest stil de muzică, poate vă place alt stil de muzică. Tot ce este spre slava lui Dumnezeu este închinat lui Dumnezeu, aduce glorie lui Dumnezeu.
Așa e, așa e.
Deci acesta a fost procesul prin care tu te-ai apropiat de Dumnezeu cu Liviu în Oradea și momentul a fost un moment final al deciziei tale, un moment al capitulării?
Acela a fost chiar la începutul decembrie am început să vorbesc cu Liviu și până în data de 23 atunci a fost momentul capitulării și ce a urmat pe urmă a fost cel mai frustrant pentru că n-am avut prieteni creștini.
Deci mama ta era pocăită, tatăl tău?
Tatăl meu nimic, adică el e ortodox, dar nu practică sau el n-are treabă așa, nu prea. Și atunci problema era că n-aveam prieteni și ai nevoie, deja vă spui că nu e nimeni un pusnic să stea, avem nevoie de prieteni. Mi-am dat seama dacă mă întorc la prietenii mei, o să mă trag înapoi cu ei în jos, nu o să-i schimb eu pe toți 25 odată, așa e? Am stat aproape un an de zile fără a avea nici măcar un prieten creștin și am fost cea mai, cred că, singură perioadă din viața mea. Pentru mine a fost ca un sacrificiu care l-am făcut înainte de Dumnezeu și mi-am dat seama, dacă asta e soluția, Prefer să rămân cu Dumnezeu decât să n-am niciun prieten. Așa a fost, un an de zile niciun prieten am avut creștin.
Asta da persecuție. N-ai fost nici bătut, n-ai avut nici cancer, n-ai fost nici închis, ci doar n-ai avut prieteni. Mare lucru.
Da, pentru tinerii care au crescut în generația noastră, în mentalitatea noastră și obișnuiți să aibă în jurul lor tot timpul maldărâm de prieteni, e un sacrificiu, e chiar o persecuție, să știi. Am fost într-o biserică, unde mi s-a promis că o să fiu integrat într-un grup, că o să fiu sunat. Acolo m-am botezat și ce s-a întâmplat e că nu m-a mai băgat nimeni în seamă. După ce am făcut lucrul ăsta, nici până ziua de azi nu m-a sunat nimeni după 6 ani. Și asta m-a dezamăgit foarte mult, pentru că în fiecare săptămână mergeam, stăteam pe aceeași bancă, pe aceeași scaun, e o biserică foarte mare, stăteam singur, nimeni nu mă saluta. Mi-era greu acum să mă duc să mă apropii eu, fiind așa, din afara cercului lor, mulți din familii creștine. Și după un an de zile am hotărât să mă mut într-o biserică mai mică, în cartier, tot o biserică baptistă, unde am zis, man, e mai ușor să-mi fac prieteni aici. M-am mutat acolo, la fel, am încercat, am fost tot timpul un om de acțiune, tot timpul mi-a plăcut să fac planuri și să pun ceva în mișcare. Aici nu era tineret, am zis, hai să facem tineret. Până când nu s-a făcut tineretul, am fost învățător la copiii de 2-5 ani. A fost foarte fain, aproape un an de zile. Ideea era că ce m-a dezamăgit foarte mult erau, majoritatea tinerilor erau din familii creștine, ce m-a zis era foarte puțină foame și foarte puțină pasiune după Dumnezeu și după lucrare, după slujire, după lucrurile astea. Și mi-am dat seama momentul în care am încercat să mișc, să facem un tineret, nu s-a putut, pentru că noi toți ziceau da și când trebuia să punem lucrurile în practică nu era nimeni. Asta a fost un moment critic în viața mea în care m-a pus serios pe gânduri și chiar la pământ. O aproape lună de zile am stat și mă gândeam, așa trebuie să fim, așa, cum o să continui, cum o să fac ce mi-a chemat Dumnezeu să fac dacă nu pot cu oameni în jurul meu. Asta până când am cunoscut niște tineri de la Tabor, care m-au împretenit la Biserica Tabor de Jnăraș și alături de care am început chiar să visăm visul lui Dumnezeu și ne încurajam, ne întâlneam, vorbeam. Iar până am început să punem lucrurile în mișcare. Am ajuns în anul 2006 la Centrul Creștin Salem, unde la fel m-am implicat și de atunci sunt acolo. Slujesc acolo și cred că mi-am găsit biserica locală în care să fiu și eu un modular sănătos în care să slujesc.
Invitatul nostru de astăzi este chiar solistul grupului Dunamis, Ionuț Popșa. Ionuț, spre finalul interviului nostru te-aș întreba despre viața ta de acum, ce ai vrea să transmiți oamenilor, cu ce ai vrea să rămână oamenii după tine. Ne spuneai spre începutul interviului despre o grămadă de prieteni care au sfârșit-o nasol, cum se spune, care au sfârșit-o rău. Dacă ar fi să mori astăzi, ce ai vrea să rămână în urma ta?
Cred că de-aia tot timpul mi-aș șterg gândurile pe foaie și mă gândesc într-o zi dacă se va întâmpla așa subit să poată să le citească lumea. Ce mi-aș dori cel mai mult...
Ți-e frică de moarte?
Nu. Chiar deloc, sincer. E, cum zicea cineva, o umbră palidă care... Cred că în măsura în care ne-e frică la toți care ne-am pus în credere în Dumnezeu, e poate frica de experiența respectivă, nu neapărat de... Ce mi-aș dori să las în urma mea... Mi-aș dori, în primul rând, ca oamenii, înainte să critique, să acuze, să încerce să cunoască o persoană. Să-i strângă mâna măcar o dată. Să-i spună ceau, ce faci, cum ești, să-l vadă exact cum e. Asta mi-aș dori cel mai mult. Mi-aș dori să văd unitate, pentru că vedem ce poate să facă unitatea în lume, când mai mulți oameni se adună pentru o cauză. Ce ar putea să facă unitatea în trupul lui Hristos, dacă ne-am adunat toți pentru aceeași cauză? Și mi-aș dori să văd, ăsta e mesajul care l-am pe inima pentru tineri, mi-aș dori să văd tinerii implicați într-o biserică locală, astăzi e la mod turismul între biserici și mi se pare că nu e deloc biblic și nu-i ajută. Mi-aș dori să văd fiecare tânăr implicat într-o biserică, slujind într-o lucrare, având un mentor în viața lor, un lider, cineva să-i tragă la răspundere pentru viața lor, să-i întrebe și la rândul lor să fie tot timpul deschiși pentru evangelizare, să-L mărturisească pe Dumnezeu și să nu se oprească acolo, ci odată ce au văzut oamenii întorși la Dumnezeu să încerce să-i ucenicizeze, să îi ajute să calce pe acei pași pe care au călcat și ei.
Revenind foarte puțin și pe scurt la viața ta dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, cum poți să descrii lumea respectivă? Adică lumea din jurul nostru, de fapt, lumea de afară.
E o lume dezolantă, e ca și un cancer îmbrăcat în foiță roz. Eu mi-aduc aminte, acum de multe ori mă strădui să-mi aduc aminte anumite lucruri și ca să pot să înțeleg înapoi oamenii și de ce. De multe ori pur și simplu ocolim oameni sau îi dăm la o parte fiindcă nu sunt ca noi, fiindcă trăiesc în desfrut sau destrăbălare și nu înțelegem că de fapt sunt prinși în anumite legături, în anumite lanțuri și au nevoie de cineva să aducă adevărul și lumina în viața lor. Și cum să zic, când ești acolo, un prins în lanțurile alea, e greu să ieși. De-aia ai nevoie ca cineva să nu se dea bătut pentru tine, cineva să se roage pentru tine, cineva să stărie pentru tine, cineva să-ți vorbească, poate, în mod constant. La fel cum a făcut Liviu în viața mea când m-am întors. A fost nevoie să mă sune, poate, de multe ori, de 4 ori într-o săptămână, să mă bată la cap să ne întâlnim, pentru că nu îmi dădeam seama că am nevoie de aer. Deci mă sufocam și nu îmi dădeam seama că am nevoie de aer. Cam așa a fost.
Este ca și cum ți-ai trage o pungă din asta de gunoi neagră pe cap și încerci să ajungi în centrul orașului. Nu mai poți, deja ești condus automat. La fel se întâmplă când diavolul pune stăpânire pe tine, exact aceeași chestie. Și spuneai tu înainte despre faptul că n-ai mai avut prieteni atunci când te-ai întors la Hristos, pentru că era greu să fii în același anturaj. Cineva dădea un exemplu, dacă unul este pe masă și altul este jos, este mult mai simplu celui de jos să-l tragă jos pe cel de pe masă decât celui de pe masă să-l tragă sus pe cel de jos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Seraia, alias Ionuț, nu, de fapt Ionuț Popșa, alias Seraia, invers, solistul grupului Dunamis. Ei cântă hip-hop, vă place? Dacă nu vă place, încercați să mai ascultați sau cel puțin să dați măcar o dată mâna cu Ionuț, așa cum spunea și el, și apoi puteți să comentați, să criticați, la fel cum poate și tinerii din zilele noastre critică, eu știu, muzica populară sau muzica simfonică. Un ultim și final gând pentru ascultătorii noștri.
Vă mulțumesc și eu pentru răbdarea care ne-ați ascultat astăzi și ne vedem în concerte, ne vedem în tabere și la conferințe.
Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.